Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom kompanije Zijin, koju predvodi predsjednik kompanije Chen Jing. Sve je spremno za otvaranje deonice koridora 11 od Surčina do Obrenovca, najavljeno za 18. decembar, kaže ministarka Zorana Mihajlović.
Mi sad imamo u jednom nizu do Čačka 120 km autoputa, ja mislim je to velika stvar. Pre recimo 3 godine mogli smo da sanjamo i pričali smo da nam se nikad neće desiti da od Beograda do Čačka idemo za sat vremena. Sada je to normalna stvar.
Turska preti Americi zatvaranjem vojne baze Incirlik kao odgovor na rezoluciju o genocidu nad Jermenima. Povodom sve učestalijih žalbi naših državljana koji rade na Malti na tretman porodica sa maloletnom decom, Ministarstvo inostranih poslova Srbije zatražilo hitno obaveštenje od malteških vlasti. Fudbaleri Real Madrida i Manchester Citya igraće u derbiju osmine finala Lige šampiona odlučeno žrebom Unionu. Vreme sutra, posle maglovitog jutra sunčano do 19 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom kompanije Zijin koji predvodi predsjednik kompanije Chen Jing. Sastanku je prisustvovala i ambasadorka Narodne Kine u Srbiji Chen Bo. Sa ovog događaja očekuje se saopštenje za medije. A u sredu će biti otvorena deonica koridora 11 od Surčina do Obrenovca posle trogodišnjih radova. Time će autoput Miloš Veliki preko Surčinske petlje biti na samo 5 minuta od koridora 10 i Beograda. Trasa od Surčina do Obrenovca dugačka je 17,6 kilometara, a završetkom ovih radova dužina autoputa Miloš Veliki Beograd-Čačak bit će 120 kilometara. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović podsjeća kako je bilo predviđeno da radovi budu završeni tek u martu sljedeće godine.
To je, na primjer, projekat koji je isto završen, znači možemo sad da kažemo pre roka, ali završen jednostavno u roku i to je deo Miloša Velikog. Mi ćemo sada potpuno smanjiti one gužve koje postoje, ljudi sami znaju. Kada žele da se uključe, na primjer, na Miloša Velikog, sada su užasne gužve na Brenenačkom putu, toga više neće biti. Mi sad imamo u jednom nizu do Čačka 120 km autoputa, ja mislim je to velika stvar. Pre recimo 3 godine mogli smo da sanjamo i pričali smo da nam se nikad neće desiti da od Beograda do Čačka idemo za sat vremena. Sada je to normalna stvar.
Ministarka Zorana Mihajlović je za našu televiziju istakla i važnost Moravskog koridora.
Imaćemo projekat koji praktično u sebi sadrži ne samo autoput, nego sadrži regulaciju reke, sadrži digitalni autoput prvi u Srbiji. To znači da onog trenutka kad uđete na autoput na Moravski koridor, vi imate sve informacije od vremenske prognoze do toga da li imate gužvu, da li mora doći do preusmeravanja, možda saobraćaja na neki drugi deo puta i tako dalje zbog eventualno nekih nesreća. U svakom slučaju ovo je moderan autoput i svaki autoput koji smo pustili, svaki kilometar autoputa koji smo pustili, oni po svim svjetskim međunarodnim standardima i zato je to važno za Srbiju. Važno je zbog novih radnih mesta. Da, važno je da gradimo puteve zbog toga što oni ostavljaju ljude ovde u Srbiji, a ne da budemo protiv autoputa.
Podsećamo, juče je počela gradnja 112 km autoputa Pojate-Preljina, Moravskog koridora koji će da poveže pola miliona ljudi u Rasinskom, Raškom i Moravičkom okrugu sa koridorima 10 i 11. Biće to moderna saobraćajnica sa više od 70 mostova i besplatnim internetom duž čitavog puta.
Danas će biti otvorene koverte sa ponudama za prodaju komercijalne banke. Obaveza potencijalnih kupaca je da, osim cene i udela u banci koji žele da kupe, navedu i strateške planove. Prema nezvaničnim informacijama javila su se 4 ponuđača. Raiffeisen banka za preuzimanje komercijalne banke nudi 390 miliona evra, AIK banka 430 miliona, a NLB 450 miliona evra. Nije poznato koliko je ponudio američki fond Ripple Advisors.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraju 36 finansijskih zakona i nekoliko međunarodnih sporazuma. Pred parlamentarcima su završni računi budžeta Srbije za period od 2002. do 2018. godine. Među posebno značajnim zakonima su i predlozi zakona o javnim nabavkama, privrednim društvima i javnom dugu. Rad parlamenta prati Sandra Cvijanović.
Kako bi se obezbedila veća transparentnost, bolja efikasnost, povećala konkurentnost i smanjili troškovi u postupcima javnih nabavki, uvedene su izmjene u predlogu zakona o javnim nabavkama. Prema rečima ministra rada Zorana Đorđevića, predviđeno je da ponude za javne nabavke mogu da se podnose i elektronskim putem preko portala, gde će privrednici izjavom na standardnom obrascu dokazivati ispunjenost kriterijuma.
Uvodi se nova vrsta postupka javne nabavke, a to je partnerstvo za inovacije. Javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga sprovodit će se po posebnom blažem režimu u smislu kraćih rokova u postupku, limita za primjenu odredbi ovog zakona, izveštavanja o zaključenim ugovorima. Ugovori o javnoj nabavci dodeljivaće se ekonomski najpovoljnijoj ponudi koja se određuje na osnovu cene ili troškova ili odnosa cene i kvaliteta, odnosno troškova i kvaliteta. Nadzor za izvršenjem ugovora o javnim nabavkama vršit će ministarstvo nadležno za poslove financija.
Govoreći o izmenama zakona o privrednim društvima, Đorđević je rekao da se zaposlenima omogućava da postanu članovi privrednog društva i da se to pokazalo u svetu dobrim, naročito u IT industriji.
Osnovni ciljevi izmene i dopune navedenih zakona su sledeći: da se omogući da i društva sa ograničenom odgovornošću stimulišu svoje zaposlene, konsultante, investitore i slične, da po povlašćenoj ceni steknu akcije društva davanjem opcija na akcije, koje imaocima ovog finansijskog instrumenta daje pravo da steknu udeo u društvu određenog dana sa danom dospeća po povlašćenoj ceni, da zaposleni u društvu sa ograničenom odgovornošću i akcionarskom društvu učestvuju u raspodeli dobiti.
Usvajanjem izmena zakona o javnim nabavkama domaćim privrednicima će biti omogućeni fer uslovi za učešće u javnim nabavkama, smatra poslanica Jedinstvene Srbije Marija Jevđić.
Javne nabavke predstavljaju jako bitnu i značajnu komponentu u svakoj savremenoj državi i kada je sistem javnih nabavki dobro urađen, to omogućava da država po najpovoljnijim uslovima nabavlja dobra, usluge i radove potrebnog kvaliteta.
Slavica Živković iz Socijaldemokratske partije Srbije navodi da je zakon o javnim nabavkama sistem koji uspostavlja osnovna načela kretanja i pružanja dobara i usluga.
Očekuje se da će pojednostavljenje procedura u javnim nabavkama i smanjenje troškova učešće imati za posledicu povećanje interesa malih i srednjih preduzeća za učestvovanje na tržištu javnih nabavki. To će sigurno doprineti većem nivou tržišne konkurencije, odnosno povećanju prosečnog broja ponuda u postupcima javne nabavke sa pozitivnom posledicom efikasnijeg i racionalnijeg trošenja javnih sredstava.
Prema objašnjenju ministra Đorđevića, izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu obezbeđuje se veća dostupnost stranim investitorima hartijama od vrednosti u dinarima. Cilj izmena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma je da se poveća usklađenost sa FATFA preporukama.
Skupština Srbije uvrstila je na dnevni red predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora za praćenje izbornog procesa. Predlog je na glasanje po hitnom postupku izneo predsedavajući sednice Vladimir Marinković tokom rasprave o setu ekonomskih zakona.
Na zajedničkoj sednici kolegijuma ministra odbrane i proširenog kolegijuma načelnika generalštaba Vojske Srbije zaključeno je da je Vojska Srbije u ovoj godini značajno ojačala svoje kapacitete u svim segmentima. Tokom 2019. godine vojska je opremljena novim sredstvima na oružanje i vojne opreme, modernizovala je postojeća sredstva na oružanje i vojne opreme, unapredila obuku i poboljšala materijalni položaj i životni standard svojih pripadnika, navodi se u saopštenju.
Povodom sve učestalijih žalbi naših državljana koji borave i rade na Malti na tretman porodica sa maloletnom decom zbog, kako je navedeno, nedovoljnih prihoda na godišnjem nivou, Ministarstvo inostranih poslova Srbije zatražilo je od nadležnih malteških organa hitno obaveštenje o propisima kojima je regulisan boravak u toj zemlji, zatim informacije o eventualnim mogućnostima za prevazilaženje problema. Reč je o unutrašnjim propisima Malte koji se odnose na građane država koje nisu članice Evropske unije, a u nadležnosti su organa za izdavanje boravišnih dozvola. Ministarstvo inostranih poslova uputilo je molbu malteškim organima da razmotre mogućnost odlaganja donošenja odluka u vezi sa tim pitanjem do konzularnih konsultacija zakazanih za 27. januar naredne godine. Slede vesti iz sveta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su o rešenjima za situaciju u Libiji, saopštio je Kremlj. Oni su istakli važnost prevencije daljeg jačanja tenzija kao i potrebu nastavka dijaloga o postizanju mira. Putin i Merkelova su se također saglasili da održavaju kontakte na različitim nivoima. Kremlj je naveo da je telefonski razgovor inicirala nemačka strana.
Pentagon ulaže napore da održi odnose sa Turskom posle najave predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdogana da bi Ankara Kotara mogla zatvoriti bazu Inđirlika gde se nalaze američke nuklearne bojeve glave i radarski centar Kuređik, saopštio je zvaničnik Pentagona za Sputnik. Dodao je da Turska doprinosi misijama NATO u Afganistanu, na Kosovu i u Iraku i važna je za strategiju nacionalne odbrane Sjedinjenih Američkih Država.
U Libanu se više hiljada demonstranata sukobilo sa policijom koja je koristila suzavac i gumene metke. Povređeno je 130 ljudi. Protesti su prerasli u ulične nerede kada je grupa demonstranata zapalila prostorije dve vodeće političke partije. Okupljeni su tražili da na današnjoj sednici Skupštine za novog premijera bude izabrana nestranačka ličnost.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda, vraćamo se događajima iz naše zemlje. Strukovna udruženja pozivaju Ministarstvo pravde da još jednom preispita predložene izmene Ustava u oblasti pravosuđa, kako ne bi bila dovedena u pitanje njegova nezavisnost. Sudije i tužioci sa skupa 10 godina od reizbora sećanja na pogubne poteze i danas su poručili da politika mora da izađe iz sudstva, izveštava Ida Maričić.
Reizbor sudija i tužilaca 2009. godine, kada je jedna trećina čelnih ljudi srpskog pravosuđa ostala neizabrana, nije bio rezultat nerada i neznanja, već političke volje i ostavio je dalekosežne posljedice u srpskom pravosuđu, rekla je počasna predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević. Ona je naglasila da su se posljedice tog lošeg posla odrazile na poverenje građana u pravosuđe, ali i na međunarodni položaj zemlje kao i njen evropski put.
Tamo je neki paja u užičkom kraju govorio koga treba izabrati i da li je simpatizer Demokratske stranke ili radikala ili Demokratske stranke Srbije. I ono što je najstrašnije, niko zbog toga nije odgovarao osim političara. Zaista političari nisu prošli reizbor koji se na političkim izborima svako malo dešava. Ali naše kolege za koje smo mi tražili da budu proglašeni odgovornim i da snose neku vrstu sankcije, koji su bili članovi tih saveta, oni nisu trpeli nikakvu sankciju.
Da je sve, nažalost, politika, potvrdio i zamenik Republičkog javnog tužioca Goran Ilić.
I sa tadašnjom predsjednicom Državnog veća tužilaca Zagorkom Dolovac smo zaključili kao nekakav sporazum na osnovu koga bi trebao u sistem da se vrati određeni broj tužilaca koji naravno treba da prođu postupak konkursa. Naravno, od te izjave i od tog dogovora nije ostalo na kraju ništa, to je bilo mrtvo slovo na papiru. Drugim rečima, postojala jaka i čvrsta politička volja tadašnje vlasti da se rezultati izbora zacementiraju. Drugim rečima, da se u vezi sa tim ništa ne promeni.
Dragana Boljević ukazala je da je struka nezadovoljna predloženim izmenama Ustava i pozvala nadležne da ih još jednom razmotre. Sa skupa je poručeno političarima da prestanu sa pritiscima na nosioce pravosudnih funkcija, jer samo nezavisno i efikasno pravosuđe može da vrati poverenje građana u sudstvo.
Udruženje Istina Tamarini zakoni, koje okuplja roditelje poginulih u požaru u novosadskoj diskoteci Kontrast 2012. podnelo je krivičnu prijavu protiv petoro tužilaca zbog nekažnjavanja odgovornih inspektora. Traže i smenu Republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac, kao i uvođenje nadzora rada pravosudnih organa. Detaljnije Milenko Marković.
Branko Miladinović, otac Tamare Miladinović, koja je sa još pet osoba smrtno stradala 1. aprila 2012. u Kontrastu, smatra da su tužioci Zoran Jakovljević, Tatjana Lagumđija, Dejan Rakonić, Zoran Vucelja i Milan Kalac krivi što nisu nadležne inspektore optužili za nesavestan rad u službi. On podsjeća da su protivpožarni, građevinski i turistički inspektori ranije oslobođeni, iako je Viši sud pravosnažnom presudom iz 2017. godine utvrdio njihovu odgovornost.
Zahtevamo od Skupštine Srbije da se oformi nezavisna komisija pri Odboru za pravosuđe i da se utvrdi nedostojnost imenovanih tužilaca radi sačinjavanja predloga odluke za njihovo razrešenje. Dostavili smo presude Višeg suda u Novom Sadu, presude Osnovnog suda, dopisi odgovornih tužioca kao i podnetu krivičnu prijavu sa dokazima i tražimo razrešenje Republičke tužiteljke Zagorke Dolovac kao i momentalno razrešenje navedenih tužilaca.
Miladinović tvrdi da su tužioci onemogućili roditelje da učestvuju u krivičnim postupcima protiv inspektora kao oštećeni, pa čak i da ih sudski gone privatnim tužbama. Član udruženja Jelena Ilić traži da se uvede mnogo bolja kontrola rada tužilaštva i suda.
trenutno kontrola tužilaštva i sudstva, pravosuđa u Srbiji se svodi na njihovu unutrašnju kontrolu gde kolega na kolegu neće. Ne možete ništa da uradite, zato se traži regulatorno telo. Vi kad imate problem sa lokalnom upravom, državnom samoupravom, obratite se ombudsmanu. Ako imate problem da vam neki državni organ neće da da informaciju, vi se obratite povereniku. Kad imate problem da vam sudija, tužilac odbije nešto što je protiv razuma, ljudskosti, čovečnosti, vi nemate ništa u zemlji, imate njih.
Ilićeva kaže da mnogim građanima koje su sudovi oštetili ostaje još samo mogućnost da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava. Zbog toga je, prema njenim rečima, neophodno uvođenje regulatornog tela za kontrolu rada pravosudnih organa.
Predstavnici građanske inicijative Sloboda za Aleksandra predali su Republičkom javnom tužilaštvu potpise 25.000 građana koji traže da radnik Valjevskog Krušika Aleksandar Obradović bude pušten iz kućnog pritvora. Podsećaju da rok za donošenje odluke ističe u sredu. Izveštava Marina Bajić.
Građanska inicijativa Sloboda za Aleksandra prikupila je 30.000 potpisa, ali tužilaštvu nije uspela da preda sve, jer je prema rečima aktivistkinje Aleksandre Puškić 5.000 glasova ostalo zarobljeno u pošti zbog štrajka. Ti potpisi će, dodaje, naknadno biti predati.
Solidarnost je naša snaga, to je naša parola od početka. Borimo se za Aleksandra koji je običan čovek, običan građanin, otac, suprug, dobar čovek i hrabar.
Sada je na potezu republički javni tužilac Zagorka Dolovac, ističe predstavnik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Savo Manojlović.
Prema zakonu ona ima pravo da izda opšte obavezujuće uputstvo nižem tužilaštvu i smatramo da to treba da uradi zato što je pritvor najteža mera u pravnom poretku.
Premijerka Srbije Ana Brnabić prethodno je međutim izjavila kako smatra da je svako insistiranje na tome da je Obradović uzbunjivač i da ne treba da bude u pritvoru vid pritiska na pravosuđe. Objašnjava da ovde ne može biti reči o pravnom terminu uzbunjivač, jer Obradović, kako kaže, nije ispunio obavezu koju potencijalnim uzbunjivačima nalaže zakon, a to je da sve sumnje predaju nadležnim organima, što podseća Obradović nije učinio.
Mi možemo da se igramo sa tim šta je vladavina prava, ali je vladavina prava valjda prvo i pre svega poštovanje zakona. I u ovom slučaju mi poštujemo sve zakone Republike Srbije. To što se nekom sviđa šta je Aleksandar Obradović uradio, pa je on za njih uzbunjivač, iako nisu ispunjeni zakonski uslovi za to što je, ukoliko se ne varam, rekla na neki način ljudi iz pištaljke, i pozvali ga da se prijavi kao uzbunjivač, ukoliko se ne varam. Dakle, pravna država je pravna država.
Supruga Aleksandra Obradovića, Kristina, danas je međutim medijima otkrila kako se porodica nada da će Obradović uskoro biti pušten da se brani sa slobode.
On očekuje da će biti pušten. Koliko su realne očekivanja, vidjet ćemo u sredu. Koliko će se obistiniti, vidjet ćemo u sredu.
Radnik Krušika Aleksandar Obradović uhapšen je 27. septembra. Od 14. oktobra nalazi se u kućnom pritvoru u Valjevu.
Danas stiže dodatnih 10.000 vakcina protiv gripa koje je poručilo Ministarstvo zdravlja. Vakcinacija počinje ponovo u sredu. Virus gripa stigao je u Srbiju prošle nedelje i za sada je slabog intenziteta. Do sada je vakcinisano od gripa 300.000 ljudi.
12 sanitetskih vozila sa pratećom medicinskom opremom uručeno je u Aranđelovcu, domovima zdravlja i zdravstvenim centrima iz cele Srbije, u prisustvu ministra zdravlja Zlatibora Lončara i ministarke pravde Nele Kuburović. Sredstva za nabavku saniteta u vrednosti oko 135 miliona dinara prikupljena su na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja raspoređena na konkursu Ministarstva pravde. Nova sanitetska vozila biće raspoređena u zdravstvene ustanove u Zaječaru, Sjenici, Aleksincu, Somboru, Lebanu, Inđiji, Topoli, Beloj Palanci, Prijepolju, Ražnju, Sokobanji i Institutu za neonatologiju u Beogradu.
Posle decenije čekanja u Srbiji uspostavljen sistem kojim se preciziraju kvalifikacije koje studenti i đaci stiču u školama, ali i kroz razne vrste neformalnog obrazovanja i obuka. Nacionalni okvir kvalifikacija usaglašen je sa propisima Evropske unije i omogućava uvid u sve kvalifikacije koje se u Srbiji mogu steći kroz formalno obrazovanje. Projekat traje do februara 2021. a realizovan je uz podršku Evropske unije. Više u prilogu Jovane Obrinić.
Studiranje po Bolonji, čije je uvođenje počelo 2005. godine, dovelo je do toga da Srbija ima više od 2000 nejasno definisanih kvalifikacija diplomiranih studenata. To znači da poslodavac na osnovu diplome jednostavno ne zna kakva se znanja kriju iza fakultetskog zvanja i za šta je kandidat za posao stručan. Sada se prvi put definišu institucionalni okviri za učešće privrede i sveta obrazovanja u kreiranju kvalifikacija, kaže ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.
Uz poslednje NOKS-a biće definisano šta svaki pojedinac može i šta zna da radi, shodno stečenim kvalifikacijama. Od toga benefite će ostvariti i poslodavci i pojedinci, samim tim društvo u celini.
Doskoro nejasna domaća fakultetska zvanja postaće vidljiva i u evropskim državama, kaže pomoćnica ministra prosvete Gabriela Grujić.
Uspostavlja mreže, jedna jaka konekcija između svih socijalnih partnera koji će u narednom periodu vrlo vredno raditi na povezivanju sistema obrazovanja sa sistemom privrede. Naravno, ovo je kompatibilan zakon o dualnom obrazovanju, da na neki način imamo dva zakona koji govore o filozofiji obrazovanja za 21. vek, a koja govori o tome da kompetencije kao skup veština, znanja i stavova jeste ono što vodi mladog čoveka ka sigurnoj karijeri, a naša zadnička je želja da mladi steknu one kompetencije i ona znanja koji će činiti zapošljivim u našoj zemlji.
Novo radno okruženje pred obrazovanje je postavilo nove zahteve. Od obrazovanja se očekuje da za relativno kratko vreme pojedinac može da se zaposli i tako unapredi svoj položaj na tržištu rada, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici.
Društvo se menja, što znači da i obrazovanje mora da prati promene. Izazovi na tom putu oblikovaće našu budućnost i našu decu. Ulaganje u obrazovanje je uvek najbolja investicija, a Evropska unija je tu kao podrška Srbiji.
Uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija doprineće usklađivanju ponude obrazovanja i obuka sa potrebama tržišta. Projekat vredan 1,4 miliona evra finansirala je Evropska unija i traje do februara 2021. godine.
Na svetskom takmičenju u edukativnoj robotici održanom u Šangaju, tim učenika prve kragujevačke gimnazije osvojio je drugu nagradu, dok je ekipa prve osnovne škole kralja Petra II. Iz Užica osvojila treću nagradu i nagradu za izvanredan doprinos. Tema takmičenja bila je veštačka inteligencija. Odlazak na takmičenje u Šangaju omogućeno je zahvaljujući fondaciji Zajedno za mlade, profesor dr. Danica Grujičić, iz Užica i Privredne komore Srbije, a na inicijativu premijerke Ane Brnabić.
Fond za mlade talente dodelio je 430 stipendija za najbolje studente drugog i trećeg stepena studija, a na osnovu konkursa za stipendiranje na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu. Lista dobitnika stipendija objavljena je na portalima Fonda za mlade talente Dositeja, kao i Ministarstva omladine i sporta.
Tokom sinoćnjeg koncerta Dečje filharmonije u centru Sava, učesnicima su u garderobi ukradeni novčanici, objavio je na Facebooku direktor filharmonije Ljubiša Jovanović. On je naveo da je deci ukraden novac iz džepova, novčanika i ranaca. Podsjetio je da se isto desilo i na posljednjem koncertu održanom u okviru festivala Radost Evrope, kada su pokradena i deca iz inostranstva.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U vojvođanskoj vladi potpisan je ugovor o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Bačka Topola. Postrojenje će prečišćavati otpadne vode koje se ispuštaju vodotok reke Krivaje, a biće izgrađeni i prateći objekti i infrastruktura. Vrednost projekta je skoro 600 miliona dinara. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Nakon potpisivanja ugovora, Mirović je rekao da je pokrajinska vlada preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine u ovoj godini za prvu fazu radova izdvojila 191,5 milion dinara.
Učinili smo to i na teritoriji opštine Mali Iđoš i na teritoriji opštine Crnja sa idejom da u ovoj, u narednoj i svim narednim godinama zapravo zaštitu životne sredine, izgradnju prečistača otpadnih voda, ali i izgradnju postrojenja za čistu, za pijaću vodu, postavimo u prvi plan na čitavoj teritoriji Vojvodine.
Sa opštinom Bačka Topola dogovorena je saradnja radi investiranja u završetak sekundarne kanalizacione mreže i to u naseljima Zobnatica i Bajša. Predsjednik opštine Bačka Topola Gabor Kešlinder izjavio je da bez pomoći pokrajinske vlade sami ne bi mogli da izgrade prečistač.
Posebna hvala podršci pokrajinske vlade vezano za obezbeđivanje sredstava, što je meni svakako drago i to je odraz nekog zajedničkog posla na projektima koji se trebaju rešavati.
Sa ovim ugovorom, kao i sa ugovorom za dogradnju gimnazije Isidora Sekulić u Novom Sadu, Pokrajinska administracija završava ovogodišnji investicioni ciklus.
U arhivu Jugoslavije svečano je otvorena izložba povodom obeležavanja 100 godina od osnivanja savremenog diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova. Posetioci će moći da vide važna dokumenta, sporazume i zapise o radu srpske diplomatije. Otvaranju je prisustvovao veliki broj ambasadora, okupljene je pozdravio ministar Ivica Dačić. Šef diplomatije je rekao da odnos prema prošlosti određuje i našu budućnost. Detaljnije od Nikole Denčića.
Moderna srpska diplomatija razvija se od početka 19. veka i prvih uspeha u borbi za nezavisnost. Diplomatski arhiv formiran je 1919. godine sa nastankom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Direktor arhiva Jugoslavije Milan Terzić poručuje da je sudbina diplomatske građe tokom proteklog veka neodvojiva od razvoja države i društva.
Diplomatska građa je delila sudbinu ovih prostora kada su u pitanju ratovi, koja je stradala ili je odnošena, a potom vraćana na ovaj prostor. Reč o izuzetnim dokumentima koje govore o postojanju dve bitne države, Kraljevine Jugoslavije i Socijalističke Jugoslavije. Da ne bude neskromno, ali sam mišljenja da bez ove građe, jer se u arhivu Jugoslavije nalazi građa diplomatska u periodu 19. do 45. ne može se razumeti 20. vek. U prilog tome ide činjenica da svaki dan u čitaonici arhive Jugoslavije bude po 20 istraživača, od čega je desetak iz inostranstva.
Najstariji izloženi dokument je ugovor o savezu između Srbije i Rumunije iz 1868. godine. Ministar Ivica Dačić poručio je da diplomatska građa prati uspostavljanje država na celom Balkanu, kao i formiranje brojnih međunarodnih organizacija.
U arhivama se čuva prošlost, a upravo odnos prema njoj u velikoj meri određuje i našu budućnost. Srpski narod ima slavnu istoriju koja mu daje snagu da istraje u ostvarenju svojih vitalnih interesa, bez obzira na iskušenja i prepreke i uprkos njima. U budućem periodu pred diplomatskim arhivom i Ministarstvom spoljnih poslova stoje novi zadaci i izazovi poput modernizacije rada i digitalizacije građe, kako bi se ona sačuvala, ali u isto vreme učinila i dostupnom što većem broju korisnika.
Na izložbi u arhivu Jugoslavije posetioci će, između ostalog, moći da vide i diplomatske izveštaje Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, Koče Popovića. Otvorena je do 31. decembra.
Istaknute internacionalne baletske zvezde Ana Cigankova i Konstantin Alen nastupiće na sceni Centra Sava sutra u baletskoj predstavi Labudovo jezero na muziku Petra Iljića Čajkovskog u koreografiji Konstantina Kostjukova. Inovativna koreografija Kostjukova, raskošni kostimi čuvenog Renata Balestre obećavaju glamurozni spektakl. Inače, u predstavi učestvuje celokupni ansambl baleta i orkestar Narodnog pozorišta, a dirigent je Đorđe Pavlović. Kada je reč o sportu, danas izveštavamo o žrebu za evropske fudbalske kupove koji je održan u Nijonu. Milan Bigović.
U osmini finala Lige šampiona derbi je Real Manchester City. Na velikom iskušenju biće prvak Evrope Liverpool u dvomeču sa Atletikom iz Madrida. Nekadašnji reprezentativac i internacionalac Albert Nađo očekuje spektakle.
Sigurno, zato što su to možda trenutno i najbolje ekipe koje igraju, možda i najbolji fudbal. Liga šampiona je uvijek zbog toga i zanimljiva, što neki put favoriti ne uspevaju da pobede i da nađu taj svoj prolazak u dalje takmičenje, nisam da dođu do finala.
Ostali parovi, Borussia PSG, Atalanta Valencia, Chelsea Bayern, Lyon Juventus, Tottenham Leipzig i Napoli Barcelona. Termini su 18., 19., 25. i 26. februar, revanši su 10., 11., 17. i 18. marta. U šesnaestini finala Lige Evrope Olimpijakos Arsenal, AZ LASK. Naši Crvena zvezda i Partizan bili su blizu velikog cilja.
Crvena zvezda i Partizan imaju za čin za zavez, su imali lepo priliku da prođu u narednu fazu takmičenja u Evropi. Imali su izuzetno teške grupe, bez obzira što možda neko sa strane gledajući kažu nije, to jeste, ali je dobro.
Izdvojit ću još nekoliko parova, Eintracht Salzburg, Hetafe Ajax, Nemanja Maksimović protiv Dušana Tadića, Briž Manchester United i Šahtjor Benfica. Termini su 20. i 27. februar.
A upravo je stigla vest da je više od 135 profesionalnih tenisera, među kojima je jedan koji je uvršten među prvih 30 na svetu, pod policijskom istragom zbog nameštanja rezultata. Ovu vest objavili su nemački mediji, a dnevnik Die Welt i televizijska stanica ZDF objavili su da su u toku istrage u više evropskih država koje vodi američki federalni istražni biro i policije tih zemalja. Opširnije o ovome u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko.
Popust za nezaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Najhladnije u Požegi 4 stepena, a najtoplije u Nišu 17. U Beogradu i Kragujevcu je 15 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 14. Vreme sutra.
Ujutru ponegde mrtlovito. Po kotlinama i rečnim dolinama, na jugu, jugozapadu i Timočkoj krajini magla će se zadržati i tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 3 do 10, dnevna od 8 do 19 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz, u nižim predelima magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od minus 1 do 7, najviša dnevna 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent emisije Đorđe Radosavljević, ja sam Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama, preporučam da ostanete i u nastavku programa, sledi sportski žurnal.